those of us who come to this pulpit during conference. Iroam tikesei tungai tomni fionan bedia ma tsapani hirni vavaka tonareo aram sotran vavaka rehetra izay tonareo fatatry ny raintsika any an-danitra fa mba hahafahantsika mahazo ireo fivoarana irina mandritra ny andro fizahatoetra lalovantsika dia mila miatrika olana isika saika ny fitsapana andalovantsika dia sarotra ary nanome fitaovana ny raintsika any an-danitra mba hahafahantsika matanjaka ny soratra masina no fitaovana nomeny nandritra ny vanim-potoana rehetra dia nandefa lehilahy sy vehivavy ny tamin'ny fanahy ny raintsika any an-danitra mba hanome vaaolana an'ireo fitsapahana samihafa andalovantsika ireo torohevitra ireo dia voasoratra anaty boky torolalana mba hahafahantsika ahita fahasambarana ny indrindra ho an'ireo izay mino ny zanakalahin'i Jesosy Kristy afaka mampiasa ireo torolalana ireo isika anatin'izany ny testamenta taloha amin'ny boky mormona ny fotopampianarana sy fifanekem-pihavanana ary koa ny voangy lafovidy satria ny soratra masina dia fifandraisana azo avy amin'ny fanahy masina dia madio izy ireo tsy mila miaiay isika amin'ny fahamarinana ny fotokevitra voarakitra ao amin'ny soratra masina satria ny fanahy masina no fitaovana izay nanome hery an'ireo olona nanoratra ny soratra masina. Soratra masina dia toy ny ampahany fahazavana kely azontsika ary mitarika antsika sy manome aingam-panahy. Afaka ho tonga fanalahidy ahafahantsika mifandray amin'ny raintsika any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy. Manome lanja ny fanambarantsika koa ny soratra masina ary manome hery rehefa ampiasaina amin'ny fomba mety. Afaka ho tonga namana atokisana sy ny soratra masina amin'ny fotoana sarotra ary eo foana izy ireo afaka mampiasa sy manome fototra ny fahamarinana antsika ny zavatra ianarana ny fisaintsanany ny fikaroana ary ny fianaovana tsy anjery ny soratra masina dia sahala amin'ny larmoira izay azontsika ametrahana ny hevitra avy amin'ny Andriamanitra. Ny fitadidiana sy tsy anjery ny soratra masina dia manampy atsika mahafantatra olona vaovao izay afaka hanampy atsika amin'ny fotoana sarotra ary koa amin'ny manome atsika aingam-panahy sy torohevitra sy torolalana ilaina. Ny fanoloran-tena hanao tsy anjery ny salamo ohatra dia nanampy anaty koa any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy izay rehetra izao sy ny mpanompony sy ny mponina eo aminy fa izy no nanorina ny tambon'ny ranomasina iza no hiakatra hany an-tendrombohitr'i Jehovah ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerana masina iza no madio tanana sy mahitsy fo izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na hamitaka handray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Ny fisaintsainana soratra masina toy izany dia manome taridalana lehibe eo amin'ny fiainana afaka manome fototra ny soratra masina afaka manome loharano midadasika toy ny namana vonona hanampy atsika izy ireny ho lasa namana maharitra tokoa ny soratra masina izay notadiana. Ny fisaitsainana soratra masina dia fitaovana afaka ma anasantsika ny fanahy masina hiaraka amintsika, afaka manampy ny fanahy mitondra fiadanana ary koa fanantenana amin'ny fotoana sarotra, ary afahantsika miatrika ireo fitsapana azo amin'ny fiainana. Ary rehefa misy finoana amin'ny Jesosy Kristy dia afaka mitarika antsika hahafantatra ny hevitra maro samihafa ny soratra masina. Mety efa namaky soratra masina iray nareo, kanefa rehefa toizana ny famakiana dia mety mitondra hevitra hafa eo amin'ny fitsapana vaovao amin'ny fiainantsika. Ahoana ny fomba ampiasanao ny soratra masina? Manisy marika ve ianao? Manoratra ireo fanamarihana eo amin'ny sisin'ny pejy ve ianao, mba ahafahanao atsiaro ireo fitarihana ara-panahy tamin'ny traikefa manokana? Ary koa mampiasa ny soratra masina hafa ve ianao, eo amin'izany ny testamenta taloha? Nahazo fahamarinana maro sarobidy aho avy amin'ny testamenta taloha izay manampy ahy amin'ny fiainako. Hitako fa manampy ny soratra masina rehefa mitory ny filazantsara amin'ny olona hafo aho. Tiako ny testamenta taloha, ary nahita firavaka sarobidy ny fahamarinana aho tao amin'ny pejy ny testamenta taloha. Ohatra, Samuel nilaza, sitraky Jehovah moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa alatsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'ny Jehovah. Ny manafaka no sarotra noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny saboran'ny ondrilay. Matokihan'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Aza manao anao ho endry matahoran'i Jehovah ka mifadiany ratsy. Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehovah, ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa izay tian'i Jehovah no anarany. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ahitana loharano mpahamarinana sarobidy koa ny testamenta vaovao. Dia hoy Jehovah taminy, tiavy an'i Jehovah andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany, ary ny faharoany izay tahaka azy izany dia izao: tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Izany ny didy roa, izany no hiantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary hoy ny Tompo: ry Simona, ry Simona, indro Satana efa ny lofo nitady anareo ho kororoiny toy ny vary, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny fonao. Ary rehefa mibebaka ianao dia mpaherezo ireo rahalahinao. Ary hoy Simona taminy: Tompoko, vonona hanaraka anao aho na ao an-tranomaizina na dia ao anatin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Jesosy: lazaiko anao ry Petera, fa raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andaha intelo tsy mahafantatra ianao. Ary ny ankizivavy anankiray no nahitan'ny Petera dia nilaza: ity koa momba azy, fa izy nandaha rahavavy, tsy fantatro izy. Ary vetivety rehefa afaka izany dia nisy olona ray hafa nilaza: fa Petera, ianao koa momba azy. Ary hoy Petera: rahalahy, tsy mba namany aho. Ary nisy olona ray fahatelo nilaza: izy koa miaraka aminy fa galileanina. Fa hoy Petera: rahalahy, tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izany rehefa mbolany teny izy dia nisy akoho naneno. Ary ny Tompo nitodika dia nijery amin'ny Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny Tompo lolazainy taminy hoe: raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia handahay intelo ianao. Ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. ny tany, ny fiainako tokoa ny soratra masina ary ao amin'ny fotom-pampianarana sy fifipanekem-pihavanana dia nilaza, aza mikatsaka ny toriny teniko fa katsao aloha ny ahazo ny teniko, ary amin'izany dia ho voavaly lelanao, ary raha hirinao dia anana ny fanaiko sy ny teniko ianao eny ny herin'Andriamanitra ho fandraisena ny olona. Ary araka ny fahatsapako dia ny boky Mormona koa mampianatra ohatra, ary ankehitriny dia mba tiako ianareo hanetry tena sy hanoa, ary koa ho malemy fanahy, ho mora hiavanana, feno faharetana sy faharipo, mazoto amin'ny fitandremana ny didi ny Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, ary mangataka izay zavatra rehetra ilainareo na ara-panahy na ara-nofo. Mamaly saotra an'Andriamanitra mandrakariva amin'izay zavatra rehetra raisinareo. Ary izao izay anananareo finoana, fanantenana ary fiantrana amin'ny zavatra rehetra ataonareo. Ary soratra ray hafa, ny fiantrana dia maharo-po sady malemy fanahy, ary tsy mialona, tsy mieboebo, tsy mikatsaka ny ho azy, tsy mihevitra ratsy, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly kosa ny fahamarinana, ary mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, miaritra ny zavatra rehetra, ary miaritra ny zavatra rehetra. Noho izany ry rahalahiko malala, raha tsy manana fiantrana ianareo dia tsinotsinona, fa ny fiantrana tsy ho levina mandrakizay. Koa mifikira amin'ny fiantrana izainy lehibe indrindra amin'ny zavatra rehetra, fa ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ho levina. Ny fiantrana kosa dia ny fitiavana madio ny Kristy ary maharitra mandrakizay, ary nazovy ho hita ho manana izany amin'ny andro farany dia ho soa ho azy izany. Noho izany ry rahalahiko malala, dia mivavaha amin'ny ray amin'ny herin'ny fo manontolo mba azahoana manome anareo izay fitiavana ilainareo, ary rehefa natolony anareo rehetra ny fitiavana, indrindra ianareo mpanaradian'ny zanan'i Jesosy Kristy, mba ho lasa zanaka Andriamanitra ianareo, ka rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa hitantsika izy tahaka ny maha izy azy, mba hananantsika izany fananantenana izany, ary mba azahoantsika ho manadio antsika tahaka izy izay madio. Tiny vadiko Janina ny bokyny Mormona, tamin'izy mbola tanora dia io ny fototry ny fiainana, loharano ny fijoroana ho vavolombelona sy fampianarana ny boky Mormona ho azy tamin'izy nanao ny asa misionera teto Etazonia. Rehefa nanompo ny asa misionera izay tany Argentina, dia nilaza izy fa tokony hampiasa ny bokyny Mormona hatrany. Ny vadiko Janina dia nilaza fa ireo izay mamaky tsy tapaka ny bokyny Mormona dia ho voatay amin'ny fanahin'ny tompo, ary koa hanana fahazotoana anaraka ireo didin'Andriamanitra sy hanana fijoroana vavolombelona mahery vaika. Tsy tadidiko ho impiry isika isaky ny farany taona maro ny fanesy no nahitako ny herin'ny bokyny Mormona teo amin'ny fiainako. Te hanolotra fanomezana miavaka aho tamin'ny taona raika amin'ny sivifolo no raketiko tao anatin'ny diariko ny fahatanterahany izany, andro alarobia amin'ny 20 Desambra 80 taona raika amin'ny 60. Vao avy namarana ny fandraisana ny feo tamin'ny bokyny Mormona ho an'ny fianakaviako aho, tena traikefa izay nampitombo ny fijoroako vavolombelona makasika ny asa masina, ary koa nanomeana hery afantatra ny soratra masina bebe kokoa, ary indrindra azoko ampiasaina eo amin'ny asa fanompoana ny tompo. Tiako ny bokyn'ny Mormona, mijoro vavolombelona aho amin'ny heriko rehetra fa marina io boky io ary nomanina mba hitondra fitahiana ho an'ny zanak'Israely ary ho an'olona rehetra eran-tany. Ireo rehetra izay mandalina ny havatry ny bokyn'ny Mormona mpanatrehitena ary miaraka amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia fantatra ny fahamarinany ary ahita zava-tsoa izay hitarika sy hitondra fahasambarana bebe kokoa, fiadanana ary fahombiazana. Mijoro vavolombelona ao ny fahamarinan'ny bokyn'ny Mormona. Engane isika tsirairay mba hampiasa ireo arena sy fitahiana ao amin'ny fandalinana ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.